Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycanın əsas elektrik xəttində baş vermiş qəza Bakı və Şimal Şərq rayonlarını bir müddət işıqsız qoyub. Bərpa işləri davam edir.
İkinci Absiron xətti, 500 kilovoltluq Absiron xətti Azərbaycan qrestdən Bakıya açılıb.
Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi işini davam etdirib. İclas qalmaqallı keçib. Səddam Hüseyn məhkəmə zalından çıxarılıb.
Haqqı ənətənazil ən haqqı. Yorfulkum, o idətubun əntum əşraq.
Polşada sərgi mərkəzinin uçması nəticəsində 66 nəfər həlak olub. Polşada 3 günlük matəm elan olunub. Rusiyadan Gürcistana və Ermənistana qazın verilməsi bərpa edildi. İki ölkə arasında münasibətlər isə getdikcə pisləşir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Günün son xəbərləri. Bugün Azərbaycanın əsas elektrik xəttində baş vermiş qəza üzündən Bakı və Azərbaycanın şimal şərq rayonları bir müddət işıqsız qalıb. Qəfil enerji kəsintisi üzündən Bakıda, xəstəxanalarda, metroda və yollarda fövqəladə vəziyyət yaranıb. Qəzanın aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür.
Bazar günü günorta saat 13:20 radələrində Bakı və Azərbaycanın şimal şərq rayonlarının enerjisi kəsilib. Qəfil və miqyaslı enerji kəsintisi üzündən Bakıda xəstəxanalar, metro stansiyaları və yollarda fövqəladə vəziyyət yaranıb. Svetoforların işləməməsi üzündən Bakıda tıxaclar yaranıb. Xəstəxanaların reanimasiya şöbələrində isə elektrik avadanlıqlarının, süni tənəffüs aparatlarının işi pozulub. Qəfil elektrik kəsintisi üzündən Bakı metropolitenində 22 heyət tunellərdə qalıb. Metropoliten rəhbərliyi və hərəkətin təhlükəsizliyi idarəsi dərhal sərnişinlərin evakuasiyasına başlayıb və stansiyaları bağlayıb.
Heç nə soruşmayın, qadalar, mən zamanla məşğulam, zaman çıxardır o.
Metropolitenin direktoru Tağı Əhmədovun verdiyi məlumata görə əsas təhlükə stansiyaların su basması ilə bağlı olub. Belə ki, bəzi stansiyalardakı güclü yeraltı su axınlarını yönləndirmək üçün istifadə olunan nasoslar da elektrik enerjisi ilə çalışırdı. Amma əlavə enerji təminatı sistemləri ilə təxminən bir saat ərzində vəziyyəti stabilləşdirmək, həm də sərnişinləri yerin üstünə çıxarmaq mümkün olub. Azərenerji mətbuat xidmətindən Akşin Kazımzadənin verdiyi məlumata görə, qəza Mingəçevir elektrik stansiyasından Bakı və Şimal rayonlarına gedən 2-ci Abşeron xəttindəki qısa qapanma üzündən baş verib və qəzadan dərhal sonra onun aradan qaldırılması üçün təcili iş başlayıb.
2-ci Abşeron xətti, 500 kilovoltluq Abşeron xətti Azərbaycan qrestdən Bakıya açılıb. Qədərin bu saat briqadalar çıxıblar, bütün briqadalar çıxıblar. Xətt boyu 300 kilometrdir uzunluğu. Mingəçevir Bakı. Öyrənirlər, aydınlaşdırırlar bunu indi bu saatda.
Bakının elektriklə təminatına cavabdeh olan Barmekin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev də bildirib ki, qəzanın Barmeka birbaşa aidiyyatı yoxdur və onlara enerji verildikcə paytaxtda elektrik olan ehtiyacı təmin edəcəklər.
Bizə aid olmayan xəttdir, yəni biz oradan gəlir, ona görə də bizə aid olmayan xəttdir. Bəzi yerlərdə, çox yerlərdə bərpa olundu, enerji verir.
Amma axşam saat 5-də Azərenerji ehtiyat mənbələrdən artıq paytaxtın enerji ehtiyacının 80-85%-ni ödəyəcək qədər enerji verildiyini və təxminən saat 7-yə kimi qəzanın nəticələrinin tam aradan qaldırılacağını bildirsə də, Bakının mərkəzindən kənardakı Köynə və Yeni Günəşli kimi qəsəbələrin və Bakı kəndlərinin, Sumqayıt şəhəri və Şimal rayonlarının sakinləri zaman-zaman enerji ilə bağlı problemlərin hələ də qaldığını deyirdilər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Gəncədəki müxbirimiz Səadət Aşçıqqızı isə Bakını və Şimal rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Mingəçevir su elektrik stansiyası ilə əlaqə saxlayıb və qəzanın səbəbləri ilə maraqlanıbdır.
Mingəçevirdə yerləşən Azərbaycan Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasının növbəti rəisi Muxtar Babaşovdan aldığım məlumata görə, stansiyada açılmış 4 blokdan ikisi işə salınıb. Bugün gecəyə qədər digər 2 blokun da işə salınmağı nəzərdə tutulub. Muxtar Babaşov deyir ki, stansiyanın 2-ci Abşeron, yəni 500 kilovatlıq Bakı Abşeron hava xəttində qısa qapanma baş verib və bunun nəticəsində stansiyada 4 blok açılıb. Nəticədə Bakı Abşeron və ölkənin şimal-şərq rayonları işə açıqsız qalıb. Hər blokun işə salınması üçün isə 4 saat vaxt lazımdır. Muxtar Babaşovun sözlərinə görə bu vaxt texniki prosedura ilə bağlıdır. Cənab Babaşovun fikrincə, 2-ci Abşeron xəttində qısa qapanmaya səbəb soyuq hava şəraiti ola bilər. Onun sözlərinə görə hazırda 2-ci Abşeron xətti işə salınıb. Elektrik enerjisi ilə bağlı baş verən qəza ölkənin qərb regionunda, xüsusilə Azərbaycanın 2-ci şəhəri Gəncədə hiss olunmayıb. Belə ki, təxminən gündüz saat 13:30-da işıqlar bir neçə dəfə yanıb sönüb və sonradan şəhər fasiləsiz enerji ilə təmin olunub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Qəza Azərbaycanın şimal rayonlarına da təsir eləyibdir və bölgə işıqsız qalıbdır. Telefon xəttində Xaçmazdakı müxbirimiz Solmaz Əmirəhməd qızı olmalıdır. Solmaz, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir.
Solmaz, son vəziyyət necədir rayonda?
Deməli, bugün Azərbaycanın şimal bölgəsində bir yaşantı yaşandı, ağır durum yarandı. Bugün saat 13 radələrində Azərbaycanın şimal bölgəsində verilən elektrik enerjisi qəflətən kəsildi. Onsuz da şimal bölgəsində soyuq hava şəraiti hökm sürür, əhali enerjidən daha çox istifadə edir. Rayon mərkəzlərinə verilən təbii qaz axşam saat 11-dən sonra tamamilə azaldığına görə əhali mənzillərini elektrik sobaları ilə qızdırır. Kəndlərə isə həm işsiz, həm də təbii qaz fasilələrlə verilir. Enerjinin kəsilməsi də mənfi nəticələrini verdi. Çörək səslərində, xəstəxanalarda, dəmir yol stansiyalarında və digər obyektlərdə problemlər yarandı. 5 mərtəbəli binalarda sakinlər su problemi ilə də üzləşdilər. Çünki bu yaşayış massivlərində sakinlər su motorlarından daha çox istifadə edirlər. İşıqlar söndükdən sonra bəzi ticarət obyektləri dizil yanacağı və benzinlə işləyən generatorları qoşdular. Kənan, elə enerji kəsildikdən biraz sonra biz Xaçmaz Regional Enerji İstismarı İdarəsinin rəisi Famil Əliyevlə əlaqə saxladıq. O dedi ki, hələlik enerji yalnız yaşmadakı ehtiyat xəttdən dəmir yol stansiyalarına verilir. Yaxın saatlarda qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılacağı gözlənilir. İdarə rəisinin dedikləri də düz çıxdı. Saat təxminən 15 radələrində şimal bölgəsinə verilən enerji bərpa olundu. İndi problem yoxdur, işıqlar yanır, tam normallaşıb.
Çox sağ ol, Solmaz. Xatırladım ki, Xaçmazdakı müxbirimiz Solmaz Əmirəhməd qızı məlumat verirdi. Danışır Azərlik Radiosu. Bir aylıq fasilədən sonra bugün Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi öz işini davam etdirib. İşə yeni hakim sədrlik eləyib. Bugünkü iclas hakim və müttəhimlərin sözləşməsi şəraitində keçibdir. Proses başlayandan az sonra Səddam Hüseyn hakimlə mübahisəyə başlayıb. Satqınlara ölüm, Amerikaya ölüm kimi şüarlar qışqıran Səddam məhkəmə zalından çıxarılıbdır. Müttəhimlərdən biri isə hakimi təhqir edib. Belə ki, İraq kəşfiyyatının keçmiş başçısı İbrahim Barzan Əl-Tikriti məhkəməni fahişənin qızı adlandırıbdır. Bundan sonra hakim onun məhkəmə zalından çıxarılması barədə göstəriş verib. Daha sonra isə vəkillər də iclas zalını tərk ediblər. Məhkəmə prosesi çərşənbə gününə kimi təxirə salınıb. Səddam Hüseyn və digər 7 müttəhim insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunurlar. İraqdan daha bir xəbər. İraqda bomba hücumu vaxtı Birləşmiş Ştatların ABC televiziyasının aparıcısı Bob Woodruff və video operator Dah Vogt ciddi yaralanıblar. Partlayış baş verən zaman jurnalistlər İraq ordusunun bölməsi ilə birlikdə maşında olublar. ABC-nin verdiyi bəyanatda deyilir ki, hər iki jurnalistin vəziyyəti ağırdır. Jurnalistlər Birləşmiş Ştatlar ordusunun hərbi hospitalında müalicə olunurlar. Yanvar 28-də Polşanın Katowice şəhərindəki sərgi mərkəzinin damı uçubdur. Faciə nəticəsində 66 nəfər həlak olub, 144 nəfər yaralanıb. Hadisə baş verən vaxt sərgi salonunda 500-ə yaxın adam olubdur. Bu, Polşanın yaxın tarixində baş vermiş ən böyük insidentlərdən biridir. Polşada 3 günlük matəm elan olunub.
Xilas etmə dəstələri Katowice şəhərinə gələrkən dərhal qəza yerində projektorlar quraşdırdı. Onlar qar və dağıntıları qazmağa başladı və uçmuş damın qalıqları altında diri-diri dəfn olunmuş adamlarla mobil telefonlar vasitəsilə rabitə saxlayırdı. Xilas etmə əməliyyatında minə yaxın polis əməkdaşı yanğın söndürən və əsgər iştirak edib. Daha sonra ətraf mədənlərdən daşkəsən avadanlıqlarla mədən fəhlələri onların köməyinə gəldi, lakin səhərə kimi 15 dərəcə şaxta şəraitində daha 60 nəfər soyuqdan vəfat etdi. Şahidlərin sözlərinə görə futbol meydançası qədər böyük sərgi pavilyonunun damı ola bilsin qarın ağırlığına tab gətirmədiyindən uçdu. Pavilyonda gedən göyərçin yarışlarında Belçika, Hollandiya, Almanya, Ukrayna və Polşanın özündən olan yüzlərlə həvəskar toplaşmışdı. Hadisədən salama çıxmağa müəssər olmuş Polşa sakini gördüklərini belə təsvir edib. Bir neçə saniyə müddətində pavilyonun damı uçdu. Heç kimə panikaya düşməyə belə macal qalmadı. Dam binanın arxa tərəfində inməyə başladı və sonra bütün bina boyu uçuldu. Odur ki, ön hissədə olan adamlar qaçmağa müvəffəq oldu. Adamların fəryadı eşidildi. Hamı qışqırırdı. Adamlar bir-birinə binadan çıxmağa kömək edirdi. Mən isə özüm çıxdım, amma heç kimə kömək edə bilmədim. Başqa qadın Magdalena Çekalska uçmuş damın altında əmələ gələn bir boşluqda qaldığını deyib. Onun sözlərinə görə o dərhal çıxışa doğru hərəkət etməyə başladı, amma arxadan onu itələdilər və o yıxıldı. Sonda çətinliklə də olsa qadın öz gücünə damın qalıqları altından çıxa bildi. Gecə saatlarında təcili qəza yerinə gələn Polşa başnaziri Kazimiş Marcinkeviç hadisəni milli fəlakət adlandırıb. Bu Polşada bütün Avropada olduğu kimi 10 illərdən bəri ən şaxtalı qış olub. Bəzən minus 30 dərəcəyə enən temperatur şəraitində bu qış 200-dən çox adam soyuqdan ölüb, nəqliyyatın işi pozulub, qazla təchizat problemlərinə xüsusi diqqət verilib.
Rövşən Rahiboğlu. Bu səhər Rusiyadan Gürcüstan və Ermənistana qazın verilməsi bərpa edilib. Bu barədə Qafqaz Transqaz şirkətinin nümayəndəsi Igor Tkaçenko məlumat verib. Qaz böhranı iki ölkə arasında onsuz da çətin olan münasibətləri daha da pisləşdiribdir. Dünən Gürcüstan Rusiyanın Tiflisdəki səfirliyinə qazın verilməsini kəsibdir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bu addımı pisləyibdir. İndi isə görək, bugünkü Azərbaycan qəzetləri nədən yazır?
Yanvarın 27-sində prezident aparatındakı müşavirə yolların problemləri ilə yox, kadr islahatları ilə bağlıymış. Və həmin müşavirədə ölkə prezidenti İlham Əliyev, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov, Bakı Şəhər İcra Hökuməti başçısı Hacı Vəla Abutalıbov, Sosial Müdafiə Naziri Əli Nağıyev və Başnazir Artur Rəssadənin işdən azad olması ilə bağlı fərman veribmiş. Bazar günü işıq üzü görən Azadlıq qəzetinin baş yazısında prezident aparatında Razborka adlı məqalədə belə yazılır. Amma məqalədə iddia olunur ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Gömrük Komitəsinin rəhbəri Kemaləddin Heydarov prezidenti fərmanlarını ləğv eləməyə inandıra biliblər. Prezidentin son həftədə keçirdiyi müşavirələr Azərbaycan qəzetinin də ana mövzusu olub. Amma bu qəzet 29 yanvar nömrəsində yazır ki, belə müşavirələr göstərir ki, dövlət vətəndaşlarının sosial problemlərinin həllini daim diqqətdə saxlayır. Yazıda bu fikir önə çəkilir ki, Azərbaycan prezidentinin diqqəti üzündən Azərbaycan əhalisi Ukrayna, Gürcüstan və başqa ölkələrdə olduğu kimi istilik, işıq, qaz problemləri ilə üzləşməyəcəyinə arxayın olmalıdır. Bu fikirlər Azərbaycan qəzetinin 29 yanvar nömrəsində yer almışdı. Xalq qəzeti isə 29 yanvar nömrəsinin ilk səhifəsini bütünlüklə bir yazıya həsr eləyib. Yazının başlığı belədir. 2005-ci ilin sosial-iqtisadi göstəriciləri Azərbaycan bölgədə lider dövlətə çevrilir. Yeni Müsavat qəzeti isə bazar günü sayında hakimiyyətin Nardaran sakinlərini aldatdığını ifadə edən yazını ilk səhifəsində yerləşdirib. Yazıda ötən həftə Nardaranda polis və kənd sakinləri arasında silahlı atışmadan və ondan sonra baş verən olaylardan bəhs olunur. Bundan başqa bu qəzetdə Azərbaycanda işgəncələrin və polis qəddarlığının hökm sürməsi, beynəlxalq mətbuatdan sitatlar və Bakı bulvarının çatlaması və çökməsi ehtimalının olduğu haqda xəbər də yer alıb.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Verilişimiz davam edir. Qarşıda sizi İZ mədəniyyət proqramı və müxbirlərimizin regionlardan hazırladığı reportajlar gözləyir. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycanın əsas elektrik xəttində baş vermiş qəza Bakı və Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarını bir neçə saat işıqsız qoyubdur.
İkinci Absiron xətti, 500 kilovoltluq Absiron xətti Azərbaycan qrestdən Bakıya açılıb.
Bağdatda İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseynin məhkəmə prosesi öz işini davam etdiribdir. İclas qalmaqalı keçib.
Haqqı ənə tənazil ən haqqı. Nürfuzkum o izə təqqun.
Polşada sərgi məkəzinin uçması nəticəsində 66 nəfər həlaç olub. Rusiyadan Gürcistan və Ermənistana qazın verilməsi bərpa edildi. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız İz Mədəniyyət Verişi ilə davam edir.
Qala bizim qalayın.
İlk əkinçi var ay. Yədən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayın.
Bu proqramda teleseriallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Mənə də gər vaxtı belə şeylərə sərf eləməyə dəyməz.
Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinə gətirilən yeni sənətlərlə tanış olacaq.
İndi bunları görə bilməzsiniz siz, çünki teleserialla bağlı Sabun Operası deyiminin tarixçəsini öyrənəcək.
Sabun Operası bir növ buterbrotdur.
Molla Nəsrəddin dərgisini vərəqləyəcək.
Yəni, nağıl kitabı elə serial döyüldü, təpənləmə nə idi?
Və hər dəfə teleseriyalların dublyajı sahəsində ixtisaslaşmış rejissor Əsgər Əsgərovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
İstəməz idim. Ardısa teleseriyalların təbliğatı ilə məşğul olun.
Öncə yeti xəbər.
Biri özər.
Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyi dövlət səviyyəsində də qeyd ediləcək. Bu il aprelin 7-sində dərginin ilk sayının çapdan çıxmasının 100 ili tamam olur. 1906-cı ildə məşhur jurnalist, ədib və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü ilə nəşrə başlayan Molla Nəsrəddin, Müsəlman Şərqinin ilk rəngli və rəsimli satirik dərgisidir. Müxtəlif illərdə Tiflisdə, Təbrizdə və Bakıda çıxan liberal demokratik dəyərləri yayan bu dərgi bütün Qafqazda, Krımda, Volqaboyu torpaqlarda, eləcə də İstanbuldan Kəlküttəyə, Aşqabaddan Daşkəndə, Təbrizdən Qahirəyə dək çox böyük ərazidə oxucuların sevimli nəşrinə çevrilmişdi. Yuh teatrı Yapon müəllifini üst tutdu. Yapon yazarı Sugoto Yamamoto'nun tüklü yengeç və quru ağaç hikayeləri Dövlət Yuh teatrının səhnəsində yer alacaq. Teatrın bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu'nun sözlərinə görə hər iki hikayə həm üzdə, həm də dərində əksini tapan məzmunuyla səhnələşdiriləcək. Yapon yazarının əsərlərini Yuhun gənc heyəti tamaşaya qoyacaq. Gəncədə Nizami türbəsinin təmiri başa çatdı. Hələ 2002-ci ildən təmiri gedən türbədə əsaslı bərpa işlərinə ötən il başlanmış və dekabrda sona çatdırılmışdı. Təmir tikinti işləri əvvəlkilərdən fərqli layihə əsasında aparılaraq bütün türbə kompleksini əhatə edib. İndi türbənin önündəki meydanda da tamamlama işləri gedir. Burada Nizaminin məşhur misraları yazılan ayrıca lövhələr ucaldılacaq. Alim Qasımov haqqında film Orta Asiya musiqi antologiyası da daxil ediləcək. Hələ çəkilişləri gerçəkləşdirilməyən filmdə xanəndə Alim Qasımovun sənətli portreti yaradılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Smithsonian Institution və Özbekistanın Ataxan qurumlarının təşəbbüs və maliyyəsi ilə çəkiləcək bu ekran əsəri Orta Asiya musiqi antologiyasına daxil ediləcək. Layihənin həyata keçirilməsi rejissor Səadət İsmayılova başda olmaqla Azərbaycan çəkiliş qrupuna həvalə olunub. İran filmləri həftəsi ertələndi. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin kino şöbəsindən verilən məlumata görə bunun səbəbi İranlı rejissorların tədbirə şəxsən qatılmaq istəyidir. 7 bədii və 1 sənətli filmin göstəriləcəyi həftə fevralın 1-də Nizami kino teatrında başlayacaq. Telekanalların təqdim etdikləri dublyaj deyil, sadəcə olaraq tərcümədir. Tanınmış kino rejissor Eldar Quliyev Bakı Xəbər qəzetində müsahibəsində belə deyib. O həmin müsahibədə Azərbaycan dublyaj məktəbinin gözəl ənənələrinin unudulduğunu, dublyaj mərkəzi yaratmaqla bağlı təkliflərin diqqətsiz qaldığını dilə gətirib. Və bir özəl xəbər, Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi yeni eksponatlarla zənginləşdi. İzin reportörü Turgut Məmmədli xəbər verir. Ölümsüz bəstəçi Üzeyir bəyin eynəyi şəxsi qarajdan tapıldı. Üzeyir Hacıbəyov məxsus nadir tarixi əşya və sənətləri satmaq istərkən yaxalanan Rüfət Xəlilov Azərbaycan mediasının gündəmindən düşmür.
İz proqramında gedən bu xəbəri 2004-cü ilin noyabrında eşitmişdiniz. Bakıda Rəssamlar İttifaqının həyətində yerləşən qarajdan Üzeyir Hacıbəyova məxsus və içərisi sənədlərlə dolu 80 qutu və bağlama tapılmışdı. İndi 2006-cı ilin yanvarında olayın və qutulardakı sənədlərin xarakteri haqqında nə üzə çıxıb və o vaxt əslində nə baş verib?
Bunlar hamısı muzeyin keçmiş direktoru Ramazan Xəlilovun oğlu Rüfət Xəlilovun mənzilindən tapılmış əşyalardır.
Üzeyir bəyin ev muzeyinin şöbə müdiri Gülnarə Ələskərova.
Sizlik komitəsində istintak işi getdi, araşdırdı hər bir şey. Nəticəsi də buldu ki, bütün bu əşyalar öz lazım yerinə Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinə təhvil verildi.
Çox diqqətlə və heç tələsmədən izləsək də, adı çəkilən qutu və bağlamalardakı sənədlərdən təzə təmirdən çıxmış üzeydə heç nə görmədik. Təmir Üzeyir bəyin 120 illik yubiley münasibəti ilə aparılmışdı. Sözü gedən sənədlər də məhz yubiley günləri ekspozisiyada yerini tapmalı idi. Üzeyin direktoru Sərdar Fərəcovun 2005-ci ilin avqustunda İS proqramına verdiyi müsahibədə də belə deyilirdi.
Ümidim var ki, bəlkə muzey açılışına kimi nəsə əldə edək, çünki onlar unikal sənədlərdir, unikal əsərlərdir və onları görmək Azərbaycan tamaşası üçün, ümumiyyətlə zeyr sevənlər üçün bir yenilik, bir kəşf olacaqdır.
Yeni sənədləri niyə ekspozisiyada görmədik? Gülnarə Ələsgərova.
Biz hələ dünən almışıq, bunları hazır deyidik ki, onları sizə təqdim edək.
Bəs o qutularda nələr vardı? Sənədlərin xarakteri haqqında nəsə deyə bilərsiniz?
Üzeyir bəyə məxsus əşyalar var burada, Üzeyir bəyin əl yazıları var burada, əl yazmaları var, klavirlər var, partituralar var, əsərlərinin not yazıları.
Cəmi 8-9 ayın içində Üzeyir bəyin ev müzeyi tamamilə yenidən qurulub. Bəs ekspozisiyada nə dəyişib? Bələdçi Nərgiz Quliyeva.
Ekspozisiyada çoxlu dəyişikliklər olub. Daha çox ekspozisiyada Üzeyir bəyin öz yaradıcılığı ilə sırf bağlı şəkillər təqdim edirik. Onun həyatına həsr olunmuş fragmentlər, yəni ki, bunları biz təqdim edirik.
Çox çalışdıq ki, biz o keçmiş abuhavanı qoruyub saxlayaq Üzeyir bəyin vaxtında olduğu kimi.
Bax belə, müzeydə iş gedir. Bəs Üzeyir bəyə məxsus yeni sənət və əşyaları nə vaxt görəcəyik?
İndi bunları görə bilməzsiniz siz, çünki hələ ki bağlı otaqdadır. Biz müəyyən günlər ayırmışıq ki, araşdırmaları orada, onların yəqin ki siyahlarını tərtib eləyəcəyik. Biz o əşyaları xüsusi fondumuza yığacaq.
Vəssalam, bu günlər müzeyə baş çəkin və vaxtilə qarajdan tapılan sənət və əşyaların ekspozisiyada göstərilib-göstərilmədiyini dəqiqləşdirin. Həm də Üzeyir bəyə təkrar saygılarınızı bildirmiş olarsınız. Üzeyir bəyə və azadlıq dinləyicilərinə saygıyla Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərlər bitdi. Bu proqramda teleseriallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzuya serialların tərcüməsi sayəsində ixtisaslaşan rejissor Əsgər Əsgərov bələdçilikdir. Xoş gəlmisiniz Əsgər bəy.
Sağ olun.
Teleseriyalların mədəniyyətə təsirindən söhbət açacaqsa, ilk olaraq bu sualdan başlayaq. Şəxsən siz teleseriallara tələbat duyursunuz, yoxsa sadəcə öz pişənizi yerinə yetirirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, bu gün artıq Azərbaycanın öz teleseriyalları yarana bilər. Onun üçün bütün amillər artıq hazırdır Azərbaycanda. Düzdür, bəzi teleseriyallar çəkilib Azərbaycanda və onlar öz tamaşaçı kütləsini qazanıblar. Mənim özüm şəxsən teleseriyallar tərəfdarı deyiləm, amma serialların mövcudluğu belə deyək ki, aktyorlarımızın, incəsənət adamlarının bir çoxunun məşğulluğunu artırırsa, bu ilə bugünkü gün üçün onlar üçün böyük bir tövbədir.
Siz dublyaj rejissorusunuz. Seriallara baxanlar sizin işinizi nəyə əsasən qiymətləndirirlər? Tərcümə mətnində hansı aktyorun oxumasına, onun intonasiyasına, səs obrazlarının uyğunluğuna görə ya başqa keyfiyyətlərə görə?
Mən istəməz idim dublyaj rejissoru kimi belə bir ad üstümə gəlsin. Çünki mən Akademik Milli Dram Teatrında rejissor kimi artıq 10 ildir çalışıram. Bizim dublyaj redaksiyasında əlbəttə bir çox aktyorlarımız, sənətçilərimiz var ki, onların ifa elədikləri obrazların artıq səsini, yəni bizim həmin aktyorlar deyirlər, görürsən ki, nəqliyyatda və yaxud küçədə hardasa səslərini eşidə dönüb deyirlər, hə, bu Hadının səsidir, bu Petruchyonun səsidir. Artıq o səslə tamaşaçılar da tanımağa başlayırlar. Aktyorlarda da orada çox həssaslıq tələb olunur. Bəzən oynanılan obrazın hardasa elə bir zərrəciyini tapmalısan ki, məhz onunla bu obraz tanınır. Mütləq deyil ki, aktyor oynadığı qədər sırf onun keçirdiyi bütün hislərin hamısını öz səsindən göstərə bilərsən. Bu heç mümkün də deyil, çox çətin bir prosesdir. Belə bir dublyajlar üçün əlbəttə böyük bir vaxt ayrılır. Tamam başqa aparaturalar olur. Burada sadəcə olaraq belə deyə çalışırıq ki, dublyajda gedən tekstin tərcüməsi ilə yanaşı həmin o balaca zərrəciklər var, xarakterə uyğun zərrəciklər, onları da səsləri ilə aktyorlar çatdırsınlar. Hardasa bu səs orijinalda olan səslərlə oxşarlığı olmalıdır, bənzərliyi olmalıdır və bu istiqamətdə də bu aktyorlar seçilir. seçimi aparılır. Dublyaj redaksiyasının baş redaktoru Aslan Məmmədov özü musiqiçidir. Yəni onun qulağı səsi səsdən seçməyi bacarır. Ona görə də bu aktyorların da hər birinin gəlib oradan o sınaqdan, yəni Aslan Məmmədovun sınağından keçərək ora gəldikdə artıq bilirsən ki, bu hazır bir materialdır.
İndi kültür sözlüyündə sabun operası deyiminin yozumunu öyrənək və soru söhbətə qayıdaq.
Televiziyadakı sabun operaları kommersiya radiolarından və 30-cu illərin duyğulu kinolarından götürülmüş melodramlardır. Sabun operaları barədə 6 ciddi araşdırmanın müəllifi John Terber 40-cı illərin gündüzlər səsləndirilən radio serialları barədə belə yazırdı. Sabun operası bir növ buterbrotdur. Qanlı reklam aylarına diyalog qatın, hər laya eyni dərəcədə çətin vəziyyətlər, hilə və qadın ehtiraslarını artırın. Hər şeyi göz yaşlarına bulaşdırın. Biraz arqan musiqisi əlavə edin. Pop üstünə isə tik fermətindən ibarət bərkimiş jöle yaxaraq həftədə 5 dəfə yeməyə verin. Sabun operasının vokal sənətinə və musiqiyə heç bir dəxli olmasa da, sabunla bağlılığı davamazdır. Teleserialların taleyi yuyucu toz reklamından asılı olub və beləcə ucuz həm də ucudan tutma çəkilişlər baş tutub. Ötən əsrin 50-ci illərindən teleproqramlarda yer tapmağa başlayan sabun operaları, yəni teleseriallar, bu günlər təkcə ABŞ televiziyalarına deyil, bütün dünya telekanallarının ən çox tənqid edilən və eyni zamanda ən çox baxılan verilişləridir.
Bizim qalay.
Bu proqramda teleseriallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzuya serialların tərcüməsi sahəsində ixtisaslaşan rejissor Əsgər Əsgərov bələdçidir. Əsgər bəy, teleseriallar müasir televiziya proqramlarının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Dublyajına qatıldığınız hansı serialı məhz mədəniyyətin dialoqu baxımından önəmli saymısınız?
Mənə belə gəlir ki, öncə Azərbaycan Lider televiziyası ilə bütün Azərbaycana yayımlanan klon teleserialı çox böyük əks səda doğurmuşdu. Çünki burada qoyulan problem çox aktual, orada səsləndirilən Quran-ı Kərimdən ayələr, surələr, bunlar hamısı tamaşaçılar üçün hardasa bir örnək idi, hardasa bir dərs idi. Onlar üçün gözəl tərbiyəvi bir rolu çox böyüydü o teleserialın. Əlbəttə, hər cürə teleseriallar olur. İndi televiziyanda rəhbərliyi çalışır ki, alınan teleseriallar müəyyən dərəcədə bizim mədəniyyətimizə, bizim xalqımızın əhval ruhiyyəsinə, bugünkü durumuna səsləşsin, kömək eləsin, yəni xalqımızın inkişafı üçün, mədəniyyəti üçün, mənəviyyatı üçün. Seçimlər bugünə qədər həmən bu lider televiziyasında şəxsən məni qane eləyir. O ki, qaldı, o sabun məsələsini, həmən o uzadılan məsələdir ki, yəni bir də görürsən müəyyən bir çox kiçik problem ətrafında uzandı, getdi. Bu sözü ona deyir, o birisi o birinə deyir. Beləcə dairəvi spiral üzrə fırlanır, gəlir, ilk öncə işlədilən sözü kim demişdi o adama bir də qayıdır onun özünə. Bundan da belə bir 10 seriya getdi. Sözün düzü, məndə də evdə bir də görürsən seriallara baxırlar. Həmən vaxt mənim özüm bayrə çıxıram, başqa işlərim olur, onlarla məşğul oluram və hardasa sevinirəm ki, bunlar seriala baxır, heç kim mənə mane olmur. Həmən vaxt mən öz yazı pozu işlərimi və yaxud düşünmə işlərimi apara bilirəm. Mənə belə köməkliyi dəyir seriala.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Azərbaycan mediasında serialların dublyaj səviyyəsi ilə bağlı adətən tənqidi fikirlər, tənqidi materiallar dərc olur. Tənqidçilərin hansı argumentlərindən razı qalırsınız? Hansılar ürəyinizcə deyil? Ümumiyyətlə, hansı teleserialın seçilməsi, tərcüməsi və göstərilməsi diskussiya mövzudumu, yoxsa televiziyaların proqram siyasətinə müdaxilədimi?
Mən tənqidi fikirlər eşitmişəm. Sadəcə olaraq çox ciddi yanaşmaq istəyirlər. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq qeyd elədim ki, müəyyən filmlər vardı ki, onların dublyajları üçün aylarla vaxt ayrılır, bütün interşumlar, səslər hamısı öz yerinə qoyulur. Artıq rol bölgüsü elə aparılır sanki filmi yenidən çəkməyə başlayırsan. Filmlərin tərcümələrində o rolları alan aktyorlar dublyaj üçün onlar böyük bir hazırlıq prosesindən keçirlər. Həm filmlə tanış olurlar, həm materialla. Ondan sonra uklatka gedir orada. Hecalı sözdürsə tərcümədə həmən hecalı söz mütləq tapılmalıdır. Əgər tutaq ki, rus dilində zdravstvuyte deyirsə, siz ona salam deyərək bitmiş eləyə bilməz əhəmiyyətsiz, çünki rus dilində artıq ağızda 2-3 heca qalır. Mütləq gün aydın deyirsən, həmin hecaları düzəldirsən. Buna da deyilir uqlatqa, hamarlama. Bunlar hamısı gedəndən sonra artıq dublyaj prosesinə başlanılır. Bu kino studiyada böyük bir proses idi. Mənim yadıma gəlir 80-ci illərdə bizim kino studiyada belə dublyajlar olunurdu. Şəxsən mənim özüm də o dublyajlarda birində iştirak eləmişəm. Allah rəhmət eləsin. Həsən Ağa Turabov mənim kurs rəhbərim olubdu və bizim kursumuzu aparırdı bu dublyaj sənəti ilə yaxından tanış olmaq üçün. Böyük sənətkarları görmüşük orada. Turabovun özünün dublyajını, Səməndər Zayevin, Şahmar Ələkbərovun. Bunlar əlbəttə böyük filmlər idi və onlar bu gün də artıq siz o filmlərə baxanda istəyirsiniz onlarla müqayisə edəsiniz. Amma bu tamam ayrı bir proses idi. Bizim indi televiziyalarda elədiyimiz dublyaj bunlar tamam ayrı prosesdir. Əslində mən tərifi çox xoşlayıram. Bizdə nədənsə tərifə az yer verilir. Bəzən görürsən, lap tamaşanı da qurandan sonra birinci başlayırlar tənqiddən. Sən əvvəl yaxşı tərəflərini de, tənqidi deməyə nə var ki, tənqidi hamı deyə bilər. Amma o tənqidi deyəndə adamı hardasa belə sındırırlar və yaxud tənqid edən adam da bilir ki, şərait hansı şəraitdir, nə vəziyyətdə filmlər, hansı aparaturadır, necə dublyaj olunur filmlər. Əgər tənqid əsaslı, əgər tənqidin özünün bir nəticəsi vardırsa, yəni tənqidin özü bir absurd deyilsə, gedib nəyəsə dirənib dayanmırsa, ayrı məsələdir ki, elə tənqidlər var ki, onların cavabı yoxdur. Amma o tənqidi deyərək onun altında bir cavabı da vardırsa, bax buranı belə eləmək lazım idi. Bu sözdə vurğu belə olmamalıdır, belə olmalıdır. Elə tənqidləri mən məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
Mentalit olmasına dadıb baş mövzuya qayıdarıq.
Biri varmış, biri yokmuş. Bir padişah varmış, gece gündüz yatarmış. Kimden desez məc gələrəm ki, bizlərdə seriallar, teleseriyaldan 1000 il öncə də varmış. Yəni, nağıl kitabı elə serial döyüldü təpənləmə nə idi? Və başla dönüb, get adə.
Bu mənim babam nevidir?
Dayan, hay olsan, dayan. Tutun onu, tutun.
Ərz edim ki, Moltanı kitabları iki cür olur. Biri mincisini heç kəs oxumur və iki mincisini oxumağa qoymurlar. Eşittin nə dedin? Eşittin. Ben ya çapı çalmırsan.
Hadi sende en hoşladığım şey sizi olmağındır.
Benim bütün hayatım sefidir.
Mütərəqqi beşeriyyətin önderi Malcırnından bir dəfə soruşdular ki, ay Mal müəllim, nətər eləyək, biz də o boyda çayı üzüq keçək. Böyük öndər Mal qıfıq gözlərini bir az da qıfıb dedi, çox, ki, tap, o, xı, mı, yın dedi və soruşanların hamısını Himalay dağlarına qar təmizləməyə göndərdi.
Burada xoşbəxtsən.
Təbiətin qoynunda yaşamağı sevirəm.
Belə, belə, beləncinə, toyuq cücə doldu hinə, deyim yenə, deyim genə ki, Moltanı kitabının nəmənə olduğu çox su aparacaq. Bu Avropa kitabı deyilən nəmənənin bir pisliyi odur ki, teleseriala oxşamır və bir pis şey də budur ki, iş maraqlı yeri yoxdur ki, bir növ reklam pauzasını kəsəsək.
Bırak, bunu qalmayacağım! Bırak! Bırak məni!
Amma ancaq və lakin Moltanı kitabı ərz etdiyim kimi həm teleseriala oxşuyur, həm də çoxlu-çoxlu maraqlı yerləri var ki, prezident, prezident, nazir, mazir, general, gizir şikilləri ilə kəsilir, yəni səhifə başı reklam pauzası var. Qələs, söz bitsin, iz bitməsin.
Bizim qalay.
Bu proqramda teleseriallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzuya serialların tərcüməsi sahəsində ixtisaslaşan rejissor Əsgər Əsgərov bələdçilikdir. Əsgər bəy, bu izi bitiririk. Lütfən son sualı cavablayın. Teleseriallar az ya çox dərəcədə seyircilərin mənəvi, mədəni və əyləncə maraqlarını ödəyir. Yaradıcı heyət və bütövlükdə mədəniyyət bundan nə odur, nə odur?
Əslində, mən bugünkü bu söhbətimizlə istəməz idim haradasa teleserialların təbliğatı ilə məşğul olun. Mənə belə gəlir ki, o teleseriallara baxmaqdandırsa bir kitab oxumaq 100 dəfə ondan yaxşıdır. Çünki bəzən görürsən ki, doğrudan da elə hamımızın başına gələn hadisələri doğrudan da teleserial eləmək olar. Olur da qibət kimin bir şeydir. Kiminsə evində nə baş verir, nə qədər sənə maraqlıdırsa, oturursan teleseriala da eləcə baxırsan. Amma son nəticədə həyatdır, biz yaşayırıq. hamımız ölümə məhkum insanlarıq və bu dünyanın özünün zövqünü, bu dünyanın özünü dərk eləmədən, dünya haqqında söylənilən fikirləri, seriallar maqstabı kiçildir. Mənə elə gəlir ki, amma dünyanı bir otaqla, bir balaca bir evlə, bir otaqla ölçmək, bir ailənin faciəsi ilə ölçmək lazımdır. Dünya genişdir, dünya böyükdür, dünyanı dərk eləmək lazımdır, öyrənmək lazımdır, vaxtımız da azdır, yaşamaq vaxtımız azdır və bunu biz əgər həsr eləsək teleseriallara, kim kimin arvadını aldatdı, kim kimin ərini aldatdı, gördün axşam nə oldu, bütün bu qibətlərə həsr eləsək həyatımızı, ömrümüzü, bilirsiniz ölənə yaxın, indi yadıma düşür Marquez'in oxucularına müraciəti vardı, sonuncu müraciəti, o deyir, əgər Allah Taala mənə bir də ömür versəydi yaşamaq üçün, mən onu başqa cürə yaşayardım, mən yuxudan tez durardım ki günəşin ilk şüaları ilə yuxudan durardım, nəinki nə bilim 11-13-ə qədər yatımdan serial gözləyir, bilirsiniz, həyat ayrı cürədir, bu yəqin ki, artıq yaşayandan sonra insanlar dərk edir, mənə elə gəlir vaxtı belə şeylərə sərf eləməyə dəyməz, nə qədər inandıra biləcəyəm, bu sözlərimdən dinləyicilərimizi bilmirəm, amma daha yaxşı olar Çexovun bir hekayəsini oxuyasın, Cəlil Məmmədquluzadədən bir şey oxuyasın, nəinki belə seriallara vaxt edirəsin.
Təşəkkür edirik Əsgər bəy, sizin bələdçiliyinizlə teleseriallar və mədəniyyət mövzusuna toxunduq və teleserialların dublyaj praktikası barədə müəyyən təsəvvür əldə etdik. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Dinləyicilərimizlə də sağollaşırıq. Sinan Məməsinin prodüserliyi etdiyi bu verilişim mən, Sevda İsmail'la apardım. Turgut Məmədi səs bəzəyini və reportörlüğü gerçəkləşdirdi. Sağ olun, mədəniyyətiniz indən çıxmayın.
Bizim qalayı
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə sizə müxbirlərimizin regionlardan hazırladığı reportajları təqdim edirik. Bakı müxbirimiz Babək Bəkirin reportajı İmişləki sosial-iqtisadi vəziyyət haqqındadır.
Nəfəsim canım mənim, yürəyim qanım mənim, şöhrətim şanım mənim, gözəlim İmişli.
Əslində İmişli Azərbaycanın adi Aran rayonlarından biridir. Azərbaycanın Aran rayonlarını bir-birindən fərqləndirmək isə çox çətindir. O ki, qala ona nəğmə qoşasan. İndi quruluşlu evlər, göz tutduqca uzanıb gedən qamışlı ərazilər və bu ərazilərə həyat verən Kür çayı boyunca kanallar. Kanallar burada yaşayan insanlara təkcə əkin yerlərini suvarmaq, öz gün güzaranlarını yaxşılaşdırmaq üçün lazım deyil. Kanallar burada həm də coğrafi istiqamət göstərir. Müşriyə qatarla gəlmişsənsə şəhərə girməyə tələsmə. Sol tərəfdə dəmir yolu boyunca yüzlərlə, bəlkə də minlərlə vaqonlar uzanıb gedir. Bu vaqonların istifadə müddəti dəmir yolu idarəsi üçün çoxdan başa çatıb. Ancaq indi onlarda Füzulidən, Cəbrayıldan, Lasından qaçqın düşən insanlar yaşayır. Nə az, nə çox, düz 12 ildə həmin vaqonlar Müşriyə sığınan qaçqınların ixtiyarına verilib. Bu insanların necə yaşadıqlarını görmək üçün bir anlıq ayaq saxlayır.
Biz istəyirdik ki, dövlətimiz dəmirdən cəmaatı qutarsın. İnsan dəmirdə yaşamır ki, dəmir biz bundan rəyəl görmüşük, heyvanları daşıyırdı, ondan tikinti materialı daşıyırdılar vaqonlarda. İndi görünə hala düşünmüşük insanlar.
13 ildə, hə?
13 ildə. Çətinliyimiz, ən problemimiz bu dəmirdən insanlar çıxsın. İnsan o şəxsiyyətinə sığışdıra bilmir, başqa yerdə danışanda ki, dəmirdə qalıram, dəmirdə yaşayıram. Belə ki, kimisə mühit içində özü bir, necə deyərlər, açalmış adam kimisə hesab edirsən ki, yəni insan dəmirdə yaşayır.
Ancaq deyəsən, insan da dözən. Dəmir vaqonların bəziləri çoxdan bu insanları qardan, yağışdan qoruya bilmir. Qaçqınlar danışır ki, azacıq yağış qar yağdı mı, köhnə uçuq sökük vaqonlar damlağa başlayır. Bəzilərin üstünə ona görə də selofan örtüklər çəkilmişdir. Ancaq dəmir tab gətirməyən yerdə selofan örtüklər nə eləsin?
Yağanda Allah haqqı o tərəfdən vaqon hər yeri deşikdi. İllab içərdən istəyirsiniz, girin baxın. Oranı da cırmış yox çadır ki, yağanda tökülsün, qaba qabdan tökülüyor yani. Yağanda hamısı bu deyək, bu tərəfə istəyirsiniz, baxın da ha, hamısı tökülür içəri.
Yatılan yerə də, hə?
Yatılan yerə də, Allah haqqı qab qoyruq tökülür başımıza. Bax, Allah haqqı buradan da pas tökülür. Elə bu aynı ön üzatı bura düzmüş gün tökülməsin başımıza. İndi yaşayırıq içində.
Qaçqınların çoxu işsizdir. Gözlərini BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində verilən yardıma tikiblər. Qaçqınların dediklərinə görə həmin yardımla dolanmaq çox çətindir.
İki aydan bir elə bir ki, aya düşür 6 kilonda, 6 kilon.
Sonra nə verirlər?
Bir də pesox 450 qram, biri adca da duz, bir də ki, o sarı ləfə var onunla və sizələm.
Başqa sizinə vermirlər?
Yağ verirlər, 1 kilo 200 qram adam başına.
Yerli zira hükmiyyətindən, qaçın konudan?
Görməmişik. Bu dəmir yolu nazirliyi tərəfdən un verilir. 3 kilo, nə bilim, 2 aydan, 3 aydan bir.
Yəni, həmin o yardımlarla dolanmaq olur, yoxsa?
Anam o de, yaşlar vaxtı gedib məktəbdə işləyir, xadimə işləyir, olana bilmirik.
Bütün bu yardımdan başqa Azərbaycan hökuməti də adam başı hər bir qaçqına hər ay 30 min manat çörək pulu verir. Bundan başqa hər ay hər bir ailəyə 40 litr yanacaq göndərilir. Ancaq qaçqınların sözlərinə görə işıqlar tez-tez söndüyündən bəzən ay tamam olmamış bu verilən yanacaq da qutarır.
Bizə torpaq lazım, bilmirəm Allah verir bunun hər bir şeyin. Ancaq torpaq. Torpaq, orada olsaq bəy kimi dolanırdıq. Xəstələməyən mənəm iki dəfə infarkt var fikirdə. Yaşarışıq. Vagonda gəl o başda oturanımız. 5 dəqiqə dayanar amma biz ya gəhəşdat dərəcə istəyik vagonda, köldə olanda vagonda əşdat. İndi qışıda bir elə su yox. İşıq da yox, qaranlıq. Ermənin zülmündən pis günə qalmış. Nə olacaq?
Qaçqınlar Komitəsinin Mişli rayon şöbəsindən məşqdaşı Şikar Yusufov bildirir ki, bu vagonlarda 4500-dən çox ailə məskunlaşıb. İlk illər əhalinin ümumi sayı təqribən 20 minə yaxın olub. İndi isə onların sayı xeyli azalıb. Kimisi Bakıya, kimisi qaçqınlar üçün yeni tikilən Örənqala qayıdış qəsəbələrinə köçüb. Kimlərsə də vaqonlardaca dünyasını dəyişib.
Gələndən 93-dən üzvərini hesablayanda o cəmaatın, məsələn, o yaşlılar deyirəm, yaşlılar üçün dözmüyüb, gedir əksəriyyət. Əksəriyyəti haradasa, məsələn, yaşayır, sağlam adamı görürsən ki, 55-60 yaş var, qəflətən bir gün içində geçsin, getdi.
Şişar Yusufovun sözlərinə görə onlar əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bəzi vaqonların üstünə selofanlar alıb çəkdiriblər. Bundan artığına isə gücləri çatmır. Bircə ona ümid edirlər ki, 2006-cı ildə qaçqınlar üçün yeni qəsəbələr tikilməlidir. Yalnız onda vaqonlardakı bütün bu əzab-əziyyətlərə son qoymaq var.
Zira hakimiyyətindən də siz, yəni, təmizləmək mümkün
yox, öyle bir, yox, heç bir şey.
Müraciətində nə deyirlər?
Müraciətində vaqona nə təmir eləyəsidir ki? O da kuyonka alıb verirlər, həm düşəndə, bilə, o ağ kuyonkalardan, göz çadırlar var o deyil, evin qabağına vırıblar, bax onlardan. Deyilirəm, bir dəfə, iki dəfə yağış gün vuran ki, onun zay olur ki, təsəvvür elə ki, dəmir dözünədə kuyonka çətin dözər. Onun 2006-da da elə bir söhbət var ki, sırf vaqonda yaşayır, nə qədər vaqonda əhali yaşayırsa, onlar köçür. Onun 2006-da da hərlim tapbağlı.
Ümumişli rayon icra hakimiyyətində də vaqonlarda yaşayan qaçqınların problemlərinin həllini onların yeni salınacaq qəsəbələrə köçürülmələrində görürlər. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Səfə Ağayev deyir ki, qaçqınların problemlərinin həlli ilə bağlı dövlət başçısının bir sıra sərəncamları onların üzərinə konkret vəzifələr qoyur. Ümumişli rayon icra hakimiyyəti də bu vəzifələri yerinə yetirməyə çalışır.
Vaqonlarda yaşamaq təbii ki, çox çətindir, ağırdır. Özdə necə vaqonlardır ki, artıq orada 12 ilə yaxındır, köçünəmiz var. Dövlət proqramında da yəqin sizin məlumatınız varsa, orada da qeyd olunub ki, 2006-cı ildə artıq istismar müddətin başa çatmış fin evlərində və vaqonlarda olan məskunlaşmış köçünlər Cənab Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq yaşayış səviyyəsi yaxşı olan yerlərə köçürüləcək. Bununla bağlı ilkin işlər görülməkdədir. Yəni, rayon səviyyəsində gedək, onun səhiyyə alınmasıdır, bəsbirli ailənin sayıdır, müəyyən deyək ki, onlarla bağlı məsələlər ki, problemli məsələlər. Bu ilkin işlər rayon tərəfindən, bir tərəfindən müəyyən işlər görülür.
İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfə Ağayib. Düz 11 il əvvəl də məhz soyuq dekabr günlərində vaqonlarda məskunlaşan qaçqınların güzaranı ilə tanış olmaq üçün İmişliyə gəlmişdim. O vaxtdan İmişlidə çox şey dəyişib. Təkcə elə 3 icra başçısı əvəzlənib. Şəhərdə xeyli yeni tikililər var. Küçələr də daha təmiz olub. İcra hakimiyyətinin qarşısında isə Heydər Əliyev adına yeni park salınıb. Parkın düz ortasında mərhum Heydər Əliyevin hündür bir heykəli də var. Ancaq dəyişməyən elə həmin vaqonlar orada yaşayan qaçqınların şəraitidir. Əslində İmişli Azərbaycanın adi Aran rayonlarından biridir. Azərbaycanın Aran rayonlarını bir-birindən fərqləndirmək isə çox çətindir. O ki, qala ona nəğmə qoşasın. İmişli əsasən pambıqçılıq rayonudur. Ancaq deyəsən gələn il bu rayonda çox az adam tapılacaq ki, pambıq əksin. Çünki bu il çoxları pambıq əkməyə tövbə deyib.
Sanki toba elədiyik bu illəri, dedib ta toba, toba, pambıq tobası.
Bunu Qızılkənd sakini Məhəmməd Abdullayev deyir. Məhəmməd Abdullayevin sözlərinə görə İmişlidə pambıqla baş kəsirlər. Ötən il pambıqın 1 kilogramına müəssisələrə 1700 manata təhvil veriblər. Bu il isə pambıq gözlənilmədən 1200 manata düşüb. 1200-dən satanda sərf eləmir?
Əlbəttə sərf eləmir. Çiydi 1400 manata verib toxumun. Ondan sonra
yana... Qabı düzü, hə?
Bəli, bəli. Minəyə zadı verib, yanacağı verib. Tabi buradan mənə qazanc qalacaq. Gündəlidir, göz sürvan, sahəmə traktor tuturdum gündəlik. Göz sürvan pul verirdim. İndi bununla hesab elə də yığımı da 300 manat yığımı. İndi bundan hesabla məni də dolandır, kitiləni də dədir.
Qızılkənd sakinləri ötən il becərdikləri pambığı İmişli pambıq zavoduna təhvil veriblər. Onların sözlərinə görə bu il həmin zavod pambığın 1 kilogramının qiymətini 1500 manata indirdiyindən bir çoxları Şəki İpəkçilik kombinatı ilə müqavilə bağlamağa üstün tutub. Ancaq özlərinin dediklərinə görə Şəki İpəkçilik kombinatına etibar etdiklərindən müqavilənin dəqiq məzmunu ilə tanış olmuyorlar. Nəhayət təhvil verdikləri pambığın pulunu almaq vədəsi gələndə isə hər kilogram gözlədikləri kimi 1700 manata yox, 1300 manata hesablanıb.
Görkəlmədilər, sənətimizi aldıraq torpağın pasportun. Gecəyə müqabilə bağlamışam. Dandılar, pasportumuzu aldıb, təhər qırın qəmmatdan sonra. Kifləri nə təhər elədi, el elədi. Orada da, qapanda da, sizə dün qədər vırdılar, axırda çiğritdilər bizi. Hüngülük hansı əlverişdirsə, onunla nə qeyd.
Qızılkənd sakinləri deyirlər ki, aşağı növ pambığın qiyməti artıq 800 manata düşüb. Bu isə faktiki olaraq pambığı maya dəyərindən qat-qat aşağı satmaq deməkdir.
Qul vara, quldarı dövrü vara, həmin zamanədə həmin hakimiyyət. Allahın dursun, millətin bir manat, bir məhmədi pul yoxdur ki, gedib çünə eləsin. Heç kim bu xeyr adi, şərşib zora gidmək imkanımız yoxdur, inan. Yerdə danışan deyiləndə, gəlib adamın dilindən tuturlar, evə yollayır adamları, nə bilim, başqa cür təzikləri eləyirlər, bu bilə.
Şəki Pəkçilik kombinatının nümayəndəsi Adil Cəfərov isə deyir ki, Qızılkənd sakinləri ilə bağlanan müqavilələrdə pambığın 1 kilogramının qiyməti 1700 manat yox, 1300 manat göstərilir.
1500 manat bizə pambığın alış qiymətidir. 1500 manat, 1300 manat, nağd ödənişdir. Yəni, bu günləri borcu o sənə xidmət ilə bax il daxilində. Şumu eləyib, kövrəsini verib, çiğidim verib, yanacağım verib, becərməsinə aid olan bütün işləri verib. Və müəyyən qədər də kömək məqsədindən pul da verib.
Adil Cəfərovun sözlərinə görə Qızılkənd sakinlərinə şifahi şəkildə heç bir vəd verməyiblər. Onların müqavilənin şərtlərindən xəbərsiz olmaları haqda iddiaları isə həqiqət deyil. Ancaq Şəki İpəkçilik kombinatının nümayəndəsi sənədlərə təhvil verdiyini səbəb göstərərək 2005-ci ilə aid müqavilələri mənə də göstərmiş. Misli Pambıq Zavodunun nümayəndəsi Nəsrəddin Məmmədov da bildirir ki, pambığın pulu elə təhvil verildiyi gündə ödənərsə, onda qiyməti təqribən 200 manat aşağı salınlar. Əgər kəndlilər mərhələli şəkildə ödənişə razı olarlarsa, heç buna ehtiyac qalmaz. Nəsrəddin Məmmədov deyir ki, əgər mövcud qiymət pambıqçıları qanı etmişsə, qiyməti qaldırmaq da müəssisələrə sərf etmir.
Mahlıcın qiyməti 5200 manatdır. 3 kiloqram pambıqdan da 1 kiloqram mahlıc alınır. Və bunu böləndə baxıb görürsən ki, şirkətlər o qiyməti qaldırmaq imkanı yoxdur. Sadəcə olaraq dövlət bu işə köməklik eləməsə xeyir yoxdur.
Gəlmir ki, bu işdə monopoliya var.
Var.
Və problem də monopoliyadandır.
Var, var, var.
Sadəcə burada itirən o kasıb
bələdir. Baş bu məlum məsələdir. Ölkə məyilə gəlir ki, bir neçə əlavə xarici şirkətlər də cəlb olunmalıdır.
İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə deyir ki, kəndlilərə pambıq sərf etmişsə, onlar başqa şey əkə bilərlər. İmişli kənd təsərrüfatı rayonudur, burada pambıqçılıqla yanaşı başqa sahələrində inkişafı üçün şərait var.
Görürəm ki, pambıq maya dəyəri çox baha başa gəlir, belə deyək ki, şum iki dəfə olmalıdır, su arımada nələr nələr. Bir məsəl biləmir, keçirəm, taxıl əkirəm. Yaxud da indi şəkər zavodu işə düşəndə, yəni üçüncü bir sahə, kənd zavodunun üçüncü bir sahəsi deyə yaradacaq. İmişli pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıqla məşğul olan bir rayon üçün, indi çoğundur da, önəmli yerlərdən birini tutacaq.
Demişdi, şəkər zavodundan söhbət düşmüşkən, bu günlər istifadəyə verilməsi gözlənilən bu müəssisəyə artıq 2000-ə qədər işçi götürülüb. Ancaq Ümişlidə işsizlik problemi hələ də qalmaqdadır. Hər gün yüzlərlə adam Ümişli şəhərindəki körpüyə toplaşaraq günəmuz iş gözləyir.
Yenə də əvvəlki kimi demək olar ki, hər yerdə rüşvət tələb olunur. Hər yer. Dövlət müəssisələrinin əksəriyyətində.
Danışığınız necədir indi?
Burada duran nə danışacaq olacaq? 9 mənbə uşaq pulu verir, sabah dedəyə verməyə əsgəri yaparım o. Bu dövlət saxlayır, o sabah dövlətin qarovulu çəkər o.
Hansı quruluşdan danışaq?
İndi bu şey kapitalizm dövrüdür, iqtisadizm dövrüdür.
Yəni salam o işçi pulu verəndən, xəstə pulu verəndən ücət ödəmir, qulanmır. Valosu pulu verəndən. Qaza yol işləyir, bunu havada
planlamırlar.
Bu adamların özləri İmişli körpüsünə qul bazarı deyirlər. Bakıda və ölkənin başqa bir şəhərlərində belə yerlərə tez-tez rast gəlinsə də, kənd təsərrüfatı rayonları üçün bu bir qədər istisnadır. Ancaq göründüyü kimi İmişlidə də günəmüzdə iş axtarmaq kütləvi fəaliyyət növünə çevrilib.
Bu hökumətə, bu cəmaatın, bax burada duranların yox, bütün insanların altını inam itib. Şəxsən mən bu hökumətə inanmıyorum. Bir şey almıram. Bir şey almıram. Ay yox, asasına da verirsen.
Uşaq pulu nə verirsən? 9 mən məsul, 12 mən məsul saxlayır. Nə pul verirsən?
Özünüz istəyib qazana bilmirsiniz.
Özünüz hardaşdır, fəal adam. Kimin işinə girəcəksiniz? Kimin işinə girəcəksiniz? Düşürmən pul lazım, öyle gənc çay ödəyir.
90 faiz kəsildir, ayıq.
İmişlidə tək kəndlilər, işsizlər yox, xırda sahibkarlar da narazılıq edir. Hər halda İmişli şəhər bazarında mağazaları əllərindən alınan 20-yə yaxın xırda sahibkarın ölkədə yazmadığı, şikayət etmədiyi yer qalmır.
Öz vəsatını hesabına tikdirdiyimiz mağazanı Əzquliyev havadarlarının köməyi ilə əlimizdən alır.
Əzquliyev kimi?
İmişli bazar, İmişli sevinsən. Orada mübahisəli idi, bizim özümüzdə orada, məsələn bu bazarda, al verilirdir. Hə, dedi ki, o şimdi yer satıram, bir dəfə sizə yer satıram. Alışdısa, şimdi əlim aşağıdır da. 9 kvadratın 500 dollara başladı. O şimdi mən 1000 dollar verdim, 18 kvadrat yer aldım. Və öz vəsaitim hesabına çıxdım.
Bu, həmin sahibkarlardan biri Cavanşir Qasımovdur. Onun sözlərinə görə Əziz Quliyev həmin yeri onlara əvvəlcə bir dəfəlik satdığını bildirsə də, sonra da müqavilə əsasında icara haqqı da alıb. Bir qədər sonra isə həm tikinti üçün icra hakimiyyətindən sərəncam alıblar, həm də həmin yeri İmişli Şəhər Bələdiyyəsi vasitəsilə özəlləşdiriblər. İcara haqqından əlinin çıxdığını görən İmişli Şəhər Bazarının müdürü Əziz Quliyev isə məhkəmələrə müraciət edib. Əvvəlcə yerli, sonra da İqtisad Məhkəməsində Əziz Quliyevin iddiası təmin edilərək, həmin yerlər mağazalarla birgə sahibkarların əlindən alınıb. Sadəcə onlara tikintinin xərcləri ödənilib. Mağazası əlindən alınan sahibkarlardan Ramiz Həsənov deyir ki, məhkəmənin qərarı ilə hesablaşmaq niyyətində deyirlər. Çünki məhkəmə tikinti xərclərini çox aşağı qiymətləndirib. Üstəlik həm malları çölə tökülüb, həm də həmin yer alarkən verdikləri rüşvət batıb gedib.
Halbuki torpağa məndən 1000 dollar bir alıb, 2800 dollar bir alıb. 4000 yaxın dollar tək torpağa alıb. Hələ tək torpaqlar, ha, o əlavə ay boyda 8 milyon nə qədər də icra haqqı qalır. 8 milyon yuxarı icra haqqı qalır.
İndi yəni 5 qardaş, 500 də işçi
mağazada. 5-imizin iştirakı ilə tikilib həmin mağazada 500 adına çiçəklər var. Bir mağazada 5-imiz də yerin, bir dəqiq işsizdir hamısı.
İmişli şəhər bazarının müdiri Əziz Quliyev isə mağaza yerləri üçün rüşvət almasını təsdiq edir. Onun sözlərinə görə əgər bir sahibkardan belə rüşvət alsaydı, bu məsələlər illərlə çəkən məhkəmələrdə öz təsdiqini tapardı.
Ağıl gətir 500 dolları ver kiməsə oranı al inan sözlə. Bunu bilirsiniz, bu ancaq bu söhbətlər cüngliyə söhbətidir, mən üzr istəyirəm. Elə bazar səviyyəli söhbətdir, onların səviyyəsindədir o söhbət.
Bu da bazarın müdürü Əziz Quliyevin cavabı. Müşri Azərbaycanın adı Aran rayonlarından biridir. Azərbaycanın Aran rayonlarını bir-birindən fərqləndirmək çox çətindir. O ki qala, orada həqiqət axtarasın.
Bu, Bakı müxbirimiz Babək Bəkirin İmişlidən hazırladığı reportaj idi. İndi isə keçək Lənkərana. Növbədə İlkin Məmmədovun Lənkəran qeydləridir.
Lənkərandakı axırıncı günümün səhəri xoruz səsinə yuxudan oyandım. Düzü əvvəl çaşdım, axı öncəki günlər xoruz, toyuq cüzə səsi eşitməmişdim. Quş qripinin qorxusundan cəmaatın həyətdə toyuq cüzə saxlamaqdan çəkindiyini deyirdilər. Odun peçinin üstündə qaynayan çaydanı görəndə yadıma düşdü ki, kənddəyəm və hətta axşam təndirdə bişən cüzə rəvəngisi də yemişəm. Bir həkim məni inandırmışdı ki, təndirdəki kimi yüksək temperaturda bişən quşlarda virus zad qalmır. Nə isə, çiy kərpizdən tikilən və deyilənə görə bu yüzdən yayda sərinliyi, qışda istini saxlayan, divarlarında laf kinolardakı kimi taxtalar və qabqacaq olan evdən çıxmaq istəyirdim ki, ev yiyəsinin nəvələri qabağımı kəsib, mahnı oxumaq üstündə bəhsə girdilər.
Nə mahnı oxuyum? Hə, bildim. Qanqış yaydım, dərgələndə, köşəli kərəndə,
dəyəndə, dəyəndə, dəyəndə.
Böyüyəndə müğənnə olmaq istədiyin deyən 3 yaşlı Leyla, oxumaqdan ötürü qardaşının səsini batıra bilib, mikrofonu əlinə aldı və başladı.
Bir bafa, atmışsam o diyaya, eyyəyəndirmişsa, sevməyəm bir bafa, atmışsam o diyaya, eyyəyəndirmişsa, sevməyəm Bir bafa.
Lənkərandan sonuncu reportajımda gənclərindən və yaşına baxmayaraq gənc qala bilənlərdən danışacağam.
Yaxşı pis oxuyuram, oxumağa fikrim var.
Vəziyyət mənim olmaz.
Oxumaysan sizin işin rastlıqdı bu deyil.
Qalarım zibində də satırlarım var.
Burada balotadır, burada artım yox.
Burada nə qədər qaldın, baxacaqsın.
Bir defa, atmışsan onlara, öyle yandırmışsan, sevmeyen bir daha.
Kəndin içindən keçən yolun qırağına çıxan kimi, əlləri cibində, məscidin divarına söykənib dayanan bir gəncə rast gəldim. İş gücünü xəbər alanda öyrəndim ki, əslində işsizdir. 2-3 aydan bir Rusiyaya gedib, qohumlarının yanında alver eləyir. Sonra da yığdırlarını xərcləmək üçün qayıdır kəndinə.
Orası qalarım cibində satırlarım. Nə eləyəsin? Olmayan öncə, kətdə nə eləyəsin?
Məktəbcə oxumuşdu.
Nə olsun oxuyanlar, nə eləyim ki, mən də oxuyum bir şey.
Söhbət elədiyimiz yerdə məktəb yaşlarında bir oğlan da bizə yanaşdı.
Ya, məktəbə gəlsən,
hə? Hə, gedirəm.
Neçənci sinifə?
10-cu sinifdir.
İşləyib edirsən başqa
yerə? Yox, yox. Hələ işləyirik.
Nə işləyirsiniz?
Nə olur, əşkiriyyə.
Bazara da çıxmışsan?
Bazara da atamla gedmişəm aldıya.
Nə olmaq istəyirsiniz?
Hə, vəziyyət mənim olmaz.
Riyazət müəllim mənə yaxşı qazanır.
Bəli, dağılabilirim, riyazət müəllim birindir. Daha gəlir.
Uşağın riyazət müəllimi də cavan oğlanıymış. Evi bitirib, əsgəriyə gedib, sonra qayıdıb, Lənkəran Universitetində müəllimliyi öyrənib. Dediyinə görə bu kənddə müəllimin maaşı, üstəgəl həyətiyan təsərrüfatda çalışmaqla normal dolanmaq olar.
Yenə min şükür. Orta hesaba götürəndə 25-30.
25-30 şubanla kənddə dolanmaq olur.
Kənddə dolanmaq deyən yerdə belə bizdə təsərrüfat da olur. Bir tərbicür eləyirik. Nə yaxşı, nə pis.
Taksiyə minib şəhərə qayıdanda, sürücünün də 30-35 yaşlarındakı cavan olduğunu görüb, oxuyub-oxumadığını soruşdum. Dediyinə görə Bakıda Neft Akademiyasını bitirib, Bakıda qalıb çalışmaq istəsə də alınmayıb. Burada isə artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə dolanırsa.
Peşən nə olur?
Mənim peşəm deməli, qaz və neft quyularının istismarı. Oranı qutarmışam, ondan sonra ailə vəziyyətinə görə gəlmişəm Lənkərana. Lənkərəndə də ki, Zapravkaya girmişəm, işləmişəm. Ondan sonra bir maşınım var idi köynədən qalma. Ondan çıxdım, Allah Məhəmməd yəli, 5 manat sonra pulu qazanmaq.
Onu da deyim ki, qazancı müştərilərinin sayından və insafından asılı olsa da, bu gənc dolanışığından giləylənmirdi.
Bizim əhali adam dolandırandır, çörək verəndir. Allah məsələn, Rusiyada yaşayanların da canı salamat eləsin, göndərirlər buradakı ailələri də bazara, dükana, yəni pul xərcləyirlər. Bir sözlə, zəncirdir də qardaş, zəncir var, hamı yaşayır, biz də onun üstündə, o belə bir şəraitdir.
Şəhərdə yaxşı həmsöhbət axtara-axtara gəlib çıxdım bir elanın qabağına. Bir kimsə qısa bir vaxtda kompüter kursu keçməsi, video montaj, dəvətnamə, vizitka və s. hazırlanması ilə bağlı vəd verirdi. Həmin ünvana gedib gördüm ki, bütün bunların hamısını eləyən 24 yaşında Elşad adında bir oğlandı. Mən gedəndə toy montajı eləyirdi. Dediyinə görə Bakıda oxuyub, kompüterə həvəsi olub, öyrənib, həm montaj, həm də kurslarla pul qazanır. Və onu da dedi ki, Lənkəranda gənc adam istəsə, bir yerdə özünə iş tapa bilər. İndi gənclərə sovetlərin vaxtındakından daha çox güvənirlər. Amma onun tanıdığı uşaqlar kiməsə işləməkdənsə, ya dövlət müəssisəsində çalışmağı, ya da öz işlərini qurmağa üstünlük verirlər.
Bax, dövlətçin işləyəsən, bir vaxt ki, indi xanunibəylik dövrü var, kimsinsə işləyəsən. Kimsinsə işləyəsən, indiki dövrdə ən yaxşı adam da müdür olanda özüm biraz çəkirə, uşağın xətrinə deyil. Bizim Lənkəranın başqa çıxması, bizim şəhər uşaqları da gedmir elə işlərə. Kimsinsə işləməyə gedmir.
Elşadla söhbətdən aydın oldu ki, başqa həmyaşıdlarına görə daha çox uğur qazansa da, Lənkəranda heç bir perspektiv görmür.
Bu misal üçün, Sovetin vaxtında adı pəhləsi otura dayanardı, evalardı, maşınalardı, min dənə şeydir. Amma indi baxsana, mənim atam, babam mənim vaxtımda, mən yaşlı olanda elədi, hərəkət etmək eləyə bilmirəm. Sən özün üçün arxaya bir şey yata bilmirsən. Gedir, yaşın gedir, qocalsan, yaşdayırsan. Sən nəyəsə heç sədə edəm mən, ancaq işlədim, bu gün üçün işlədim. Sabah işlədim, sabah üçün, bir gün, bir gün üçün. Yəni ki, qalmır, yəni nəsə yığa bilmirsən, əsə var. Burada balotadır, burada artım yox.
Nəysə, bunlar Lənkəranın gəncləri idi. Amma Lənkərandan pis təəssüratlar da getməyimi istəməyən bələdçim, məni Azərbaycanın heç bir bölgəsində görə bilməyəcəyim bir yerə aparmağa qərar aldı. Və apardı da.
Elə bir Avropanın bir yerinə yalnız.
Amma hara apardı və orada nə gördüm və ümumiyyətlə Lənkəran səfəri nə ilə bitdi sualların cavabını bir başqa növbəti reportajda alacaqsınız. Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.